začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V dubnu 1988 zemřel ve vězeňské cele v Hradci Králové disident a obhájce lidských práv Pavel Vonka. Už předtím byl několikrát vězněn, naposledy ho za mříže poslala samosoudkyně okresního soudu v Trutnově Marcela Horvátová, která mimochodem dodnes působí v justici. Učinila tak tehdy navzdory Vonkovu vážnému zdravotnímu stavu. Jeho smrt způsobila mnoha lidem šok. Posledního rozloučení ve Vrchlabí se pod dohledem Státní bezpečnosti zúčastnily stovky opozičních aktivistů a přátel. Básník Ivan Martin Jirous a publicista Jiří Tichý, oba signatáři Charty 77, sepsali tehdy protestní petici, nazvanou nakonec jednoduše Dopis 271 československých občanů, ale známou spíš pod názvem Tak dost. Oba za to byli zatčeni, odsouzeni a uvězněni. A právě jednomu z autorů, Jiřímu Tichému, přezdívanému přáteli Ticháč, mimochodem spolupracovníkovi Českého rozhlasu, je věnován dnešní pořad, kterým vás bude provázet Adam Drda. S Jiřím Tichým jsem natáčel rozhovor v Nuselském domě, v němž žil už za normalizace. Jiří Tichý se narodil 2. dubna roku 1946 v Praze na Královských Vinohradech. Maminka se jmenovala Věra Vincová, tatínek Šolom Feierstein. Jméno Tichý je rodinné po předcích, ale ta historie je zamotaná a obtížně se vysvětluje.
Moje maminka byla celý život úřednice a můj tatínek, teda měšťanský dobrodruh. Jo. Čili já vlastně, když jsem se narodil a byly mi 2 měsíce, tak on odjel bojovat do Palestiny, jako vybojovat jako židovský stát. Že jo? Takže já jsem ho poznal až v 68. roce, ale jinak byl obchodní příručí a dělal prostě desítky zaměstnání, stejně tak jako potom v Izraeli. No. Ale maminka byla taková klasická noblesní úřednice a její maminka byla taková jako vychovatelka u dětí a vlastně žila ve Vídni. Jo. Takže já už od malička jsem právě poslouchal takový to Maria Hilferstrasse a Gärtnerstrasse a tak. Celý život jako vyrůstám na Vinohradech. Jako tady Vinohrady jsou pro mě naprosto stěžejní. I když, jak jsem už někde jako napsal, že jsme vždycky byli víc na Vinohradech, na těch takzvaně královských. Jo. To znamená o jednu, o 2 stanice tramvají vejš. Teď jsme tady, jednu stanici před náměstím Bratří Synků, já to tady miluju. Ale když někdo řekne, bydlíš na Vinohradech, tak já vždycky každému říkám, jo, oni jsou to Vinohrady, ale smrdějí nám tady prostě prochcaný deky a pneumatiky z Botyče a z Jamrtálu. Jo. Ale miluju to tady.
Otec Jiřího Tichého odešel do Izraele v roce 1946, a nikdy se už do Československa nevrátil. Jirku viděl jednou, když mu byly 2 měsíce, pak až v roce 68 na Blízkém východě. Jiří se po základní škole dostal na SPŠ grafickou v Helichově ulici, pak se šel ještě vyučit do poligrafie tiskařem. Skončil v polovině 60. let. Na vysokou nešel, ale privátně se vzdělával v dějinách umění.
Celý leta vlastně jsem studoval dějiny umění, jako jo. Proto taky dneska to vlastně dělám. Dělám to celý život, ale od 90. let, kdy jsem mohl začít vlastně psát, že jo. A když jsem nastoupil do té redakce časopisu Ateliér, tak vlastně od té doby o tom píšu, dělám výstavy a někteří lidi mě neustále nazývají pane doktore, já jim nejsem. Ale vlastně už ani neprotestuju, protože já znám tolik doktorů, kterých si skutečně nevážím. Takže vlastně mě je docela příjemný, že ty lidi znají moji práci a myslí si, že jim jsem. Mně to je fuk.
Jiří Tichý se podílel na řadě výstav, katalogů, publikoval desítky článků, v časopise Ateliér působil od 90. let. Protože je zvláštní člověk, živí se dnes ve Veletržním paláci, ale nikoli jako zaměstnanec přes umění, nýbrž jako člen ochranky. Ale zpátky k jeho mládí. Když vzpomíná na důležitá období svého života, pak klíčovou roli nehraje pražské jaro a uvolněný a kulturně bohatý konec 60. let, ale především jejich první polovina. Ke kultuře ho tehdy přivedl profesor Jaroslav Met, který ho učil ve škole. A taky tenkrát dostal první desky s rock'n'rollovými nahrávkami.
Takže já, když byl takovej večer na rozloučenou, už v 8. třídě, tak jsem přinesl domova gramofon a dostal jsem právě desku, která do dneška vlastně, já jsem nikdy nic takového neviděl, která nebyla ani vinilová, ani ještě ta rozbitná 78. Byla to 45, ale byla z umělý hmoty, byla červená, průcvitná. A na jedné straně, to já vím úplně přesně, já to úplně vidím, tu situaci. Jo. Na jedné straně byl Jill House Rock s Elvisem a na druhé straně byl Little Richard, byl to buď Long Tom Sally nebo Lucia. Takže vlastně ten vývin začínal dřív a v té době na tom polygrafickém učilišti mě vlastně učil češtinu Jaroslav Med, který tenkrát byl vyhozený ze všeho. A tam se uchyt jako učitel češtiny. A to já si myslím, já jsem se s ním od té doby nikdy neviděl. To prostě ten pro mě znamenal vůbec vstup do toho v uvozovkách intelektuálního. Prostě života už jako úplně mladičkýho. Jo.
Po škole pracoval Jiří Tichý ve fabrice ve středočeských tiskárnách, ale nebavilo ho to. Prodělal ještě základní vojenskou službu a když v srpnu 1968 okupovali Československo Rusové nebo, jak se správně říká, vojska Varšavské smlouvy, odjel do Vídně a potom do Izraele.
Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
Já jsem se teda z Vídně spojil s mým tatíkem, kterého jsem vůbec neznal. A kde jsem měl teda i nevlastní sestru. Jeho dceru a tím pádem moji nevlastní sestru. A prostě jsem mu sdělil, že jsem ve Vídni a že se tam chystám. Fakt je ten, že tomu předcházelo to, že my jsme navázali kontakt, protože předtím, ani v těch 60. letech vlastně, to bylo velmi kuriozní. Já jsem si tenkrát začal dopisovat vlastně s tou sestrou, že jo, kterou jsem vůbec neznal. Ona měla nějak v červenci přiletět do Prahy a to už se neuskutečnilo, protože jí nějak zablokovali to vízum, tady jí ho prostě nevydali. Čili já jsem se rozhodl, 30. srpna jsem si řekne, a já jsem nechtěl emigrovat, jako, já jsem tam neodjížděl vlastně, jako, že bych tam chtěl zůstat. Já jsem si uvědomil, že prostě potřebuju poznat tu druhou část své rodiny. Že? A ta moje maminka, která v té době se znovu vdala a tak proti tomu by si se namítala. Že? A říkala, on sice nám nikdy jsme ho moc jako nezajímali. Ovšem já jsem se až potom později dozvěděl, že my jsme ho zajímali, ale vlastně vůbec nefungoval, vůbec on posílal věci, kterými jsme nikdy nedostali. Že jo? A tak dále. Jo? A, takže já jsem vlastně tam odjel poznat tu rodinu. Že?
Jiří Tichý tedy z Vídně odletěl do Tel Avivu, kde zůstal celé 2 roky. Potom se vrátil, nejvíc asi kvůli mamince. Taky se ovšem nechtěl hned stát Izraelcem a vstoupit do armády.
Já se vrátil ze dvou důvodů. Mě maminka neustále psala, ať tam zůstanu, ať si prostě udělám tam jako život, zařídím a tak dále a tak dále. Ale já jsem, protože jsem byl zvyklý číst mezi řádkama, že jo, Rudý práva, a veškerý tisk. Tak já jsem prostě mezi těma řádkama jako cítil vlastně ten stesk. Jako jo. Protože ona možná v duchu, ona mi to nikdy nepřiznala, ale možná trochu trpěla tím, že vlastně ona mě vypiplala. A pak najednou on mi tam velkoryse prostě přijal jako hotovýho člověka s tím, že ze mě chtěl hned udělat tankistu, že jo? Protože jsem na vojně jezdil s T-54 a s T-55, který tam izraelská armáda tenkrát, že jo, po šestidenní válce jich měla, jak říkají kriminálníci, hafo a potřebovali prostě tankisty, jo. Takže já tam měl okamžitě začít být tankista a prostě voják a tak dále. Já jsem s tomu vzepřel, já jsem říkal, já jsem se nepřijel dělat tankistu, to jsem si užil v Československu. Já jsem sem přijel poznat vás, svoji rodinu a tu zem. A jestli budu tankista nebo cokoliv jiného, tak to nechme na potom.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1970 se tedy Jirka Tichý vracel do normalizačního Československa, v němž okupační armáda setrvala na dobu dočasnou, což bylo až do pádu komunismu. Reformně komunistická garnitura tehdy selhala, společenské poměry se postupně změnily v přijímání podmínek.
Domácí problémy krok za krokem budeme velmi energicky řešit. Doufám, že to pochopí různé odstředivé síly.
Co Jiří o změně ve své zemi věděl? Jak návrat prožíval?
To byl jedním slovem šok, protože já jsem nebyl moc jazykově vybavený. Já jsem v Izraeli čet hlavně noviny i kurýr. To byl polský, jo? Takže polsky ti přečtu prostě úplně všecko. Já jsem samozřejmě věděl, co se tady odehrává, ale jako abych použil ten blbej výraz jako spíš globálně, jako celostátně. Ale z těch informací jsem vůbec nemohl tušit, jak se tady chovají lidi. Jako, jo? Takzvaně obyčejní lidi, já ten výraz nerad používám, ale tak jako prostě ty lidi, to obyvatelstvo. Jo? A já když jsem se prostě vrátil, kdy mě zaručili jako beztrestnost, to jsem si vyřídil přes zase finský konzulát, který zastupoval, protože samozřejmě Československo, že jo, nemělo s Izraelem v té době už dávno od roku 67 diplomatický vztahy a kromě toho, že mě sebrali pás samozřejmě okamžitě a to, tak mě jako nic se mi nedělo, jo. Ale já jsem odjížděl v té euforii. V Izraeli jsem sledoval tu euforii ještě po celý ten 69. rok. To vypadalo, že tady se to nikdy nezlomí. Že tady, jestli bude 10 Rusáků, nebo 10 tisíc, nebo 100 tisíc, nebo milion, tak se prostě na tom vůbec nic nezmění. Jo. A já jsem najednou přijel do absolutního marazmu, kdy se proměňovali i někteří moji kamarádi. Takže pro mě vlastně to absolutní měřítko byla ta moje rodina, to znamená ta moje maminka, jo. Teda tímhle jí chci vzdát úplně hold, jo. Tata se nikdy nezměnila, takovou, jako já jsem ji vždycky znal. A vlastně jsem si uvědomil, proč jsem se vlastně hlavně vrátil kvůli ní, jo.
Maminka Jiřího Tichého, Věra Vincová, nesouhlasila ani s okupací, ani s normalizační garniturou. Z práce úřednice ji vyhodili, postupně začala přepisovat samizdaty, normalizace ji prý vůbec nezměnila. Zemřela v 80. letech a Jiří Tichý, kterého dodnes mrzí, že se nedožila konce režimu, si při vzpomínce na maminku vybavil následující historku.
Vyhozená ministerská úřednice, která nikdy nebyla v partaji. Že jo? A co je naprosto kuriozní, jo? To ti tam řeknu jako perličku. Jo? Tak já když jako malej, ona dělala na ministerstvu lehkého průmyslu, bývalá Legio banka na Poříčí. Já tam jako malej jsem za ní chodil, protože mě bavilo tam chodit těma otáčecíma dveřma a tím páterem nosterem. A víš, s kým jsem se tam pravidelně potkával? S malým Šolfem. Protože ten jeho otec s ní seděl v jedné kanceláři. A tenkrát, když jí ministryně Machačová, který ona napsala, že okupace okupací a prostě je to všecko všivárna a na hodinu ji vyhodila a nikdo se s ní nechtěl ani rozloučit a ona, já si na to přesně pamatuju, ona jenom řekla, oni si jako říkali příjmením, jo? Jako z legrace. Tak ona mi říkala, já jsem si zbalila svoje věci, slíkla ten bílej plášť a já jsem řekla, Šloufe, já ti nic nevyčítám, jo. Jenom aby jednou si se mohl tomu svýmu klukovi podívat do očí, jo. Já když si to dneska všecko vybavím, jo, tak mě úplně skutečně to je tak černý humor, to je tak něco zábavného, tak já snad dokonce bych se s tím Šloufem chtěl někdy jednou sejít, jako, jo. Abych mu tohle připomněl.
Vzpomíná publicista a někdejší disident Jiří Tichý. Po návratu z Izraele nastoupil do tiskárny a postupně se snažil navázat vztahy s přáteli z konce 60. let. Přes ně se pomalu dostal k rodící se protikomunistické opozici. Přesnější by asi bylo říct k lidem, s kterými se cítil dobře a názorově zpřízněn. Kamarádů měl spoustu, mimo jiné se přátel s výtvarníky Otakarem Slavíkem a Karlem Neprašem. A hlavně poznal svou první ženu Marcelu Pánkovou, historičku umění, zaměstnanou v Národní galerii. Pro jeho další zájem o výtvarný svět byla ta přátelství určující. Z tiskárny Jiří brzy odešel a začal dělat kulisáka v divadle Za branou, tedy u Otomara Krejči.
Mě nabídli místo kulisáka v divadle Za branou, což je do dneška pro mě jedna z nejsvětlejších vůbec kapitol toho normalizačního období, i přes ten příšerný konec toho divadla. Jo. To bylo něco fascinujícího. To prostředí Otomara Krejči, Josefa Topola a všech, nejenom těchto gigantů, jako, jo, ale všech, kteří se tam prostě pohybovali. Jo. Těch herců, včetně těch uklizeček. Jo. To prostě byla tak neuvěřitelná atmosféra. A tam právě já říkám, že tam já jsem nasal takový ten odér, který návštěvník divadla vůbec nemůže nikdy vlastně vstřebat. Jo.
Divadlo Za branou bylo za normalizace zakázáno, respektive zrušeno administrativním zákrokem. Výměrem Ministerstva kultury z června 72, v němž byly jako důvody uvedeny nevyhovující bezpečnostní podmínky v případě požáru. Jiří Tichý potom odešel pracovat s pomocí přátel jako asistent do Národní galerie, kde zůstal až do roku 77, do chvíle, kdy podepsal prohlášení charty, protestující proti tomu, že československý stát nedodržuje mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. Tehdy nebyl z galerie vyhozen, masivní kampaň, kterou státní bezpečnost proti chartistům rozpoutala, na něj nedopadla. Sám raději odešel do méně exponovaného archeologického oddělení Muzea hlavního města Prahy.
Řeknete si určitě, na co ta charta tedy je. Ano, komu slouží tato charta? Kdo ji potřeboval? Naši pracující? Ti si přece svá práva a svobody dávno vybojovali.
Chartu 77 podepsal Jiří Tichý v první vlně, ale jeho podpis zůstal ještě 2 roky v utajení, protože svým jménem v uvozovkách pokrýval nežádoucí, fakticky zakázané autory.
On ten můj podpis pod chartou, kterou jsem podepisoval v prosinci 76, tak on byl zprvu utajený, protože na mě psal knížky Tomáš Pěkný a možná i několik Pavel Šrůd tenkrát na moje jméno, jo. Taky taková ta klasika, že jo. A Tomáš mě tenkrát prosil, aby je pokud na tom nebazíruju, aby to moje jméno bylo. Já jsem říkal, ne, já na tom skutečně nebazíruju, ať já jsem tu chartu podepsal z vnitřního přesvědčení, ne proto, aby mě četli na Hlasu Ameriky. No, ale pak se to stejně provalilo, samozřejmě. Takže mě vyhodili, takže jsem prostě odešel, musel jsem odejít z toho. A pak už to mělo naprosto jasný, takový klasický průběh. Jo. Já, protože jsem honem nevěděl, co mám dělat, tak jsem šel dělat pingla do hospody u pomníků na Palackého náměstí. kde jsem dělal několik měsíců. Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že tam máchají v hypermargánu prostě zkažený maso, tak jsem prostě okamžitě odešel. Jako. Ne, že bych byl tak šíleně prostě čestnej, ale mě to prostě srali tyhle věci, jo, nepředstavitelně. A pak jsem dělal přes více jak 7 let u vodních staveb, u zakládání staveb.
Jiří Tichý nepracoval v Maringotce na směny, což dělalo mnoho disidentů, a bylo to zaměstnání, které se dalo vydržet, a především v něm člověk nebyl pod permanentním dohledem, ale z osobních důvodů dělal na normální stavbě, aby mohl zůstat v Praze.
To mě lákali do Maringotky, že jo? Protože v té době tam dělal Jirka Němec, že jo? Tomáš Pěkný a všichni dělali v Maringotka, ale protože Marcela Pánková měla 2 malé děti, že jo? Teresku a Šimona. Takže já jsem, protože tam by to bylo týden v té Maringotce a týden doma, což mě by vyhovovalo, ale já tím, že jsem měl to dělnické povolání, tak já jsem zase ty děti mohl vyzvedávat z těch školek a tak dále, mohl jsem s nima dělat. Takže já jsem chtěl té rodině pomoct, já jsem chtěl zachovat takový ten rytmus té denní práce. Takže do té Maringotky jsem prostě nešel a dělal jsem na plný úvazek od 6 od rána do 14:15 do odpoledne u metrostavu, respektive u vodních staveb, zakládání, čili šmánt, gumáky, já jsem vyměnil, že jo, prostě tu kancelář tam v tom muzeu hlavního města Prahy, jako za ty gumáky, za ty rukavice, já se z toho nehroutím, jak, tak jsem se nezhroutil, žiju, jo. Byla to neuvěřitelná zkušenost, jo. Tak jsme tam ládovali, že jo, prostě ty mikropiloty, nebo jak, já už nevím ani, jak se tomu říká. No a tam jsem byl skoro 7 let a potom, když už jsem to psychicky dost nezvládal, mě někdo tam nabídl místo u, a to si vždycky vzpomenu na Petra Pidharta, protože ten to dělal na Petříně, a já tady Sady lesy zahradnictví. A já znovu pozdravuju všechny ze Sadů lesů zahradnictví, protože to byl báječný podnik, úžasný lidi, a já jsem jezdil s multikárou v létě, v zimě, hrabal listí, sekal sekačkou trávu tady na Folimance, v Grébovce, na Míráku, tak, a to bylo nádherné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešní pořad je věnovaný publicistovi a chartistovi Jiřímu Tichému. Provází vás Adam Drda. Vraťme se teď po výčtu náhradních dělnických povolání Jirky Tichého o pár let zpátky. Od poloviny 80. let dělal Jiří různé drobné práce v disentu, čas od času přepisoval samizdaty, ale za zásadní považuje spolupráci s Petrem Úlem. Od poloviny 80. let až do svého prvního zatčení přepisoval pravidelně bulten informace o chartě neboli infoch. Psací stroj z pamětí Xerox 630, tajně propašovaný do Čech, na kterém také psal, se později dostal do rukou Státní bezpečnosti, což mu při vyšetřování, o kterém ještě bude řeč, nadělalo dost starostí. Až do roku 88 měl ale Jiří od estébáku víceméně pokoj. Byl dělník, neměl kam klesnout na společenském žebříčku, kromě uvěznění vlastně nebylo čím mu hrozit. V dubnu 1988, v době sovětské perestrojky a deklarovaného uvolnění, však zemřel ve vězení v Hradci Králové, jak už jsme zmínili úvodem, disident a obhájce lidských práv Pavel Vonka.
Pavel Vonka se narodil v lednu 1953 ve Vrchlabí. Po vyučení automechanikem se 3x neúspěšně pokoušel o přijetí na právnickou fakultu, vždy byl kvůli nevyhovujícímu posudku ze zaměstnání odmítnut. Studoval proto práva laicky a díky jejich znalosti se stal právníkem chudých, pomocníkem občanů proti státu. Otevřeně kritizoval porušování zákonů státními orgány a byl za to mezi lety 1982 až 1988 3x ve vězení. Po jednom z trestů ho navštívila i novinářka a socioložka Libuše Šilhová. Šilhánová.
Já jsem se s ním setkala vlastně osobně jenom jednou. To bylo poté, když on se vrátil z té dlouhé, po těch dvou letech ve vězení, vlastně se vrátil z Bohnic, že jo, kam byl předaný z vězení, a našla jsem ho doma, jak seděl, psal ty svoje právnické teze. Poznala jsem ho jako člověka nesmírně mírného a takového zadumaného. Nedovedla jsem si představit, že tenhle člověk, tenhle mírný člověk je současně rebelem, jo.
Po propuštění z vězení v roce 86 se Vonka rozhodl kandidovat jako nezávislý do federálního shromáždění. Volební komise jej odmítla registrovat a po volbách v květnu 86 byl zatčen a obviněn z rozšiřování volebního programu a útoku na veřejného činitele. V květnu 87 byl odsouzen na 21 měsíců vězení a převezen do věznice v Minkovicích. Tam byl hned po příjezdu surově zbyt. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a na nátlak veřejnosti byl převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a propuštěn v únoru 88. Opět zatčen byl o dva měsíce později v Trutnově, kde si vyřizoval žádost o vystěhování do západního Německa. A 20. dubna 88 byl odsouzen na 5 měsíců za nedodržení podmínky ochranného dohledu. K soudu byl dopraven na kolečkovém křesle. Proti rozsudku se odvolal, o 4 dny později ale v celé v Hradci Králové zemřela. Na jeho pohřbu promluvila vrchlabská disidentka Hana Jiptnerová.
Byl jsi příliš nepohodlný, příliš nekompromisní, příliš nebezpečný pro mocné této země, ale především tohoto kraje, této periférie, kde jakoby se stále ještě vznášel duch pohraničí, krutosti, bezohlednosti a tisícerých křivd.
Pavel Vonka byl poslední velkou obětí komunistického režimu. Jeho bratr Jiří Vonka krátce po pohřbu ve vysílání Svobodné Evropy řekl.
Pavel je teď symbolem pro všechny ty, kteří ve vězení umírají anonymně. Před takovou krutostí a násilím může obstát jen člověk statečný, čestný a poctivý. Pavel všechny tyto vlastnosti měl. Byl to člověk pravdy, kterou hájil až do smrti.
Jiřího Tichého, stejně jako další stovky lidí, to hluboce zasáhlo. Pořád si pamatuje, kdy se zprávu dozvěděl.
To vím úplně přesně. To je věc, kterou já nemůžu nikdy zapomenout. Já v té době jsem byl doma. Že? A když jsem byl doma, tak bylo jasný, že v 9 hodin zapnu Hlas Ameriky. A tam jsem se dozvěděl tuhle informaci. A já jsem prostě už dál nic nevyslýchal, to rádio jsem vypnul, sedl jsem si ke stolu a řekl jsem si, ne, tak to už tady je překročený ten Rubikon. Jako jo. Tady už prostě si nemůžeme už jenom posílat, tady už si nemůžeme posílat jenom fejetony a házet do schránky prostě intelektuální texty a dělat samizdaty. Tady se musí udělat něco naprosto zásadního a radikálního. Jako. A já jsem nevěděl v první chvíli, co mám prostě dělat. Akorát jsem věděl, že prostě nemůžu být doma. Jako. Najednou jsem si uvědomil, co je taková tady nejblíž vlastně, tady kolem té Fričovky, Nuselských chodů, co je ten náš záchytný bod. A to je hotel Graf, tenkrát Kryváň, prvorepublikový Graf. Já jsem prostě vystřelil z toho baráku a jel jsem tam. Já nevím, jestli jsem si myslel, že tam někoho potkám, nebo že... Já jsem akorát potřeboval být prostě mezi lidma. A my jsme se tam občas scházeli v tom výčepu. A já jsem prostě tam přišel asi ve 9:45 večer a neseděl jsem ani 10 minut a přišel tam Magor.
Vzpomíná Jiří Tichý. Z náhodného hospodského setkání s Magorem, neboli duchovním otcem českého undergroundu, básníkem, disidentem a historikem umění Ivanem Martinem Jirousem, se pak zrodila v opozičních kruzích důležitá a na tehdejší poměry neobyčejně důrazná petice Tak dost, neboli dopis 271 československých občanů.
Já teď nevím, jestli já jsem řekl něco prvního, ale pamatuju si naprosto přesně, co řekl Jirous. A ten řekl, ticháči, co budeme dělat? To bylo úplně zásadní. Jo. Já jsem říkal, já nevím, ale tak pojď si sedni a pojď něco vymyslíme. No. A tam jsme prostě jako vymýšleli, že prostě sepíšeme petici. Magor psal něco na papír, já jsem psal něco na papír. Teď já jsem věděl, že tady mám nějaký ty materiály ze 60. let, kde už tenkrát se, myslím, v Reportérech psali ty oběti, že jo, politických procesů. To už se vědělo v podstatě koncem 60. let. Už se věděli tyhle přesný, těch 248 popravených, jako těch a tak dále, a tak dále. Já jsem říkal, hele, já to mám načtený. On říkal, hele, nebuď blbej, já to mám taky načtený. Tak jsme to prostě všecko takhle sesumírovávali. Já jsem, popravdě řečeno, já jsem se spíš podílel na takových těch technických, na takových těch, jako, těch informačních těch. A Magor za každou cenu pořád tomu chtěl dát prostě takovej jako básnický výzor, jo, nějaký, prostě takovou tu formu, prostě básnickou, jo. Já jsem neprotestoval, jo, protože teda popravdě řečeno protestovat před Magorem bylo velmi obtížný. No a tam jsme prostě se smolili, já nevím, jestli jsem skončili o půlnoci nebo v jednu hodinu, protože tam se dalo sedět celou dobu i po zavírací době. My jsme to sepsali prostě v podstatě na papír, že jo. A druhý den jsme se sešli u mě a tam jsme tady na té mašině, je to Underwoodka, tam jsme to vypilovali prostě na tom. Jo.
Jak už řečeno, text petice byl rázný a úderný.
Když si vybavím všechny ty dopisy těm prokurátorům a těm ministrům a teď nemluvím o Havlovém dopise Husákovi z 75. Paž, to byla esej, že jo, tak to nebyl prostě dopis, jo, to mělo úplně jiný. Ale tohle skutečně, my jsme je obvinili, my jsme jim vlastně řekli, vy jste zločinci, vy už tady nemáte co dělat. Když to velmi zjednoduším, tak jak oni si to vlastně asi vysvětlili. Já si myslím, že prostě já teď reprodukuju to, jak oni k tomu přistoupili. A my jsme to odeslali, pokud si pamatuju, na 4 oficiální, na 4 instituce, ty hlavní prostě. A pokud si dobře pamatuju, já jsem to vlastně nečet od té doby, tak to podepsalo asi 250 lidí.
Petici, o které vypráví Jiří Tichý, podepsalo 271 signatářů, čtej Ladislav Dvořák.
Ministerstvu spravedlnosti ČSR, Ministerstvu vnitra ČSSR, vládě Československé socialistické republiky, Federálnímu shromáždění ČSSR. Po vítězném únoru jste v takzvaném třídním boji popravili a zabili 8 tisíc lidí. 217 tisíc svých bližních jste poslali do koncentračních táborů, většinu z nich jste před popravou nebo odesláním do lágrů mučili, zabili jste Záviše Kalandru, zabili jste doktorku Horákovou, ačkoliv se proti tomu bouřil civilizovaný svět, v každé vesnici jste zničili aspoň jednu vybranou selskou rodinu, abyste skrze ní zastrašili ostatní, ukradli jste po roce 1948 všechny živnosti a zničili jste je, nikdo už nespočítá vaše oběti, které odešly ze světa v důsledku vašeho fyzického a psychického teroru, zlomek z těchto obětí jste rehabilitovali, ostatní jste zahrnuli pod hrůzný eufemismus omily 50. let. Kdo spočítá děti a děti těch dětí, které nesměly jít do škol a dělat pro naši zemi práci, která je těžší. Ale budiš, i kdybychom přistoupili na to, že to byla revoluční situace, teď jste u moci už 40 let a 20 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy, od počátku 70. let, kdy jste začali tvrdit, že se situace v naší zemi znormalizovala, jste zabili ve Valdicích, Ostrově nad Ohří a jiných věznicích lidi, jejichž jména jsme neznali a většinou neznáme, a kterých jsme se tenkrát nemohli nebo báli zastat. A pak jste zabili Pavla Vonku. Pavla Vonku, vězně svědomí, je irelevantní, zda zemřel tím, čemu říkáte přirozená smrt, nebo utýrán vaším vězněním. Tak dost.
Signatáři petice Tak dost, neboli dopisu 271 českých občanů, pak vznášeli požadavky týkající se vězeňství.
Nejste-li schopni zajistit pro lidi, které vám justice dočasně svěřila, základní lidské právo, právo na život, pak žádáme. Okamžitě propusťte všechny vězně svědomí a všechny politické vězně. okamžitě propusťte na svobodu Jiřího Boháče, Vladimíra Červeně, Viktora Dederu, Petra Houtmana, Ondřeje Hocha, Michála Kellera, Milana Obodu, Petra Obšila, Kamila Petrovického, Ivana Polanského, Jaroslava Popelku, Josefa Rémera, Františka Weisse, Jiřího Wolfa a další vězně svědomí a politické vězně, jejíž jména neznáme. Okamžitě novelizujte trestní právo. Příslušníky SNV, kteří se dopustí teroristických činů, jako bylo upálení ředitele Opavského divadla v Ostrově nad Ohří na počátku 70. let, trestejte alespoň stejně přísně, jako by nikdy nenosili uniformu. Okamžitě umožněte nehlášené a nedomluvené kontroly lékařů, Amnesty International, FIDH a podobných nezávislých občanských iniciativ z kterýchkoliv zemí k objektivnímu posouzení situace v našich věznicích. Ty, kterým se naše žádání zdá neobratné, odkazujeme na Kurta Voneguta juniora. O masakru se nic inteligentního říct nedá. V Praze dne 15. srpna 1988.
Petice měla až srpnové datum, protože delší dobu trvalo, než se podařilo dát dohromady podpisy. Za správnost ručili Ivan Martin Jirous a Jiří Tichý plnými jmény a adresami. Jiří Tichý vzpomíná, jak s Jirousem dávali podpisy dohromady a jak se přeli o to, kterým lidem dopis přednostně předložit.
My jsme vlastně nejdelší dohadování nad tím bylo, kde budeme schánět ty podpisy. Jo? Já jsem říkal, Martine, ty znáš víc těch intošů, jo? Takových těch opravdu, jako já míň. Ty by to měli zaštítit. Jo? A Martin, já si myslím, že už tenkrát byl přesvědčený, že prostě z nich to nepodepíše ani jeden. Jako. Což se taky stalo. Ale já nevím, jestli je oslovil. To už se nedovíme. A na tom jsme se hodně přeli. A on říkal ne. Protože to byl můj nápad, jako aby to podepsali tyhle lidi, protože jsem si uvědomil, co znamenalo pro plastiky, když právě ten chartovní establishment, jo, nebo ještě předchartovní tenkrát, to zaštítil. Že jo. Já jsem si říkal, tohle musí zaštítit nějaký osobnosti. Jako jo. Martin říkal, ne, my budeme chodit po hospodách. Já jsem říkal, Martine, to bude ale nevěrohodný. Jo. Protože pokud oslovíš prostě nějaký androše, tak oni, když budou mít pár piv, tak ti podepíšou všechno. Jako jo. Aniž by si vůbec uvědomili ten význam, tu důležitost toho. Jo. A na tom jsme se, myslím, i trošku pohádali. Já už nevím, kde. Já jsem se snažil prostě hlavně to dávat, podepisovat lidem, kteří nebyli opilí. Protože jsem si říkal, to je určitá záruka. Ale fakt je ten, že asi 10 nebo 12 lidí to pak při výsleších, protože si všechny volali samozřejmě k výslechu ty lidi. A fakt je ten, že hodně lidí odvolalo ten svůj podpis. Bohužel včetně Egona Bondyho. A to já jsem se ale dozvěděl, tenhle názor jsem si potvrdil ve chvíli, kdy mě ve vazbě dávali číst samozřejmě ty protokoly, že jo, z těch výslechů. A tam jsem prostě si čet neuvěřitelné věci, že jo. Neuvěřitelné věci. Fakt je ten, že většina těch lidí se zachovala perfektně, to musím říct, já už si nepamatuju jediný jméno těch signatářů.
Ale to už jsme zase předběhli až do chvíle, kdy se Jiří Tichý a Ivan Martin Jirous dostali do vazby. Když bylo shromážděno o něch 271 podpisů, petice odešla na státní úřady. Petice byla zveřejněna v létě, kdy jeho rodina odjela na prázdniny a Jiří měl jít na operaci břišní kýly, takže byl doma. Státní moc zareagovala tak, jak bylo zvykem. Jednoho dne, brzy dopoledne, u Tichého zazvonila státní bezpečnost.
Bylo 10 hodin, já byl v neschopnosti a zvonek 10 hodin. Já jsem ještě nějak ležel nebo něco a tak on nevěděl, co, jak, co se děje a tak dále a tak dále. Já jsem dlouho nešel, jo, a ještě za zvonek a třikrát zvonek a čtyřikrát a pak jsem prostě uslyšel jenom jako buch, jo. Bůh, a ono opravdu do těch dveří stačí kopnout tou nohou, jako jo. Se rozlítli a přišli 4 nebo 5 maníků. Zeptali se mi, jestli jsem Jiří Tichý a pojedete prostě s náma, jako jo. A teď já jsem nevěděl, co je s Magorem, že jo. A prostě mě odvezli, že jo. Odvezli mě na barťák, tam mě nechali dusit několik hodin.
Ivan Martin Jirous byl tou dobou také zatčen. Jiřímu Tichému udělala STB domovní prohlídky ve všech bydlištích, kde se v té době vyskytovával. Kamarádka z disentu Olga Stankovičová mu prý tehdy říkala, že v počtu domovních prohlídek je rekordman. Měl 4 během 24 hodin. V bytě, kde bydlel, v bytě, kde byl trvale hlášen, na chatě své matky i na chalupě Tichých u Železného Brodu. Následující den ve 2 ráno byl deportován do vazební věznice v Brně Bohunicích. Co se stalo s Ivanem Martinem Jirousem, Jiří Tichý dlouho nevěděl. Potkali se až za čas náhodou při nástupu vězňů.
Jeden den ten apel a s těma rukama za zádama a já najednou vidím vedle sebe stát Magora, jako jo. Čili on, když nás tam přivezli a několik dní, tak on byl úplně vedle v celé, jako jo. Protože on se odsnul najednou vedle mě, úplně v těsné blízkosti. Tenkrát řekl, Ticháči, on mě chtěl ušetřit to, jo. Říkal, prosím tě, to mi stačil říct, jo, než všechno, že jo, ten na chodbě a ten hluk a to. Tak on mi řekl, já beru všecko na sebe. A já jsem mu říkal, ne, jedeme na půl. A v tu chvíli si někdo uvědomil, že tady se baví 2 lidi, kteří jsou prostě v podstatě tady kvůli stejný kauze, jako jo. Čili okamžitě prostě to dostalo obrovskou dimenzi, jako kam je tě Magora pryč, mě pryč, jako všecko jako jinak, jako jo. A pak je ten, že to byly jediný 2 věty, které jsme si řekli, pak už jsme se vlastně vůbec neviděli. A fakt je ten, že my jsme s Magorem, my jsme se nikdy potom už o tom nebavili. A mě se vůbec, a to je to, co mě bylo na tomto nejpodivnější, jo. Mně se vůbec prostě neptali na tu petici, protože oni zřejmě si říkali, to je Magorova věc a ten Tichý se k tomu nějak prostě přichomejt. Jo.
Jiří Tichý byl vyšetřován, jak se ve vazbě dozvěděl, i proto, že při jedné z domovních prohlídek u něj Státní bezpečnost našla psací stroj značky Xerox, o kterém jsme se už zmínili. Stroj na němž přepisoval informace o chartě. Po pár měsících byl, na rozdíl od Jirouse, propuštěn na svobodu. Znovu se zapojil do opoziční práce a dělal to až do soudu, který se konal skoro až za rok. Jirous s Tichým byli obviněni z útoku na státní orgán a orgán společenské organizace. Ve hře bylo i stíhání pro podvracení republiky a pobuřování. V březnu 1989 dostal Ivan Jirous 16 měsíců v 2. nápravně výchovné skupině. Jiří Tichý šel do kriminálu v uvozovkách ze svobody s menším 6měsíčním trestem, do kterého mu byla započítána i vazba. Soudci se prý při procesu třásli ruce.
Ten soudce Ilja Libenský do té doby soudil rozvody, jo. Ale přišla na něj řada a řekli, a teď tady máš 2 případy. Jako jo. A můj advokát byl Jiří Machourek, výborný právník brněnský, který mě říkal, pane Tichý, tohle je tak strašně slušný člověk. Jako jo. Fakt nemějte mu to za zlý. Je to strašně blbý, že vám to prostě takhle říkám. Ale on to se mnou konzultoval několik týdnů. On se mě ptal, co má udělat, aby se z toho vyblík. Jo. Chtěl se hodit marot, chtěl odjet na dovolenou a tak dále. A já jsem mu říkal, ne, to musíš udělat, jako co uznáš za vhodný. A on nakonec nás prostě odsoudil, protože si uvědomil, že kdyby on se z toho vyvlík, tak by to prostě tak by byl další v pořadí. Jako jo. Příšerná doba, jo. Příšerná, eklhavská. Jako jo. Tak by byl další v pořadí. On by se z toho vyvlík, ale měl by z toho lepší pocit. Neměl samozřejmě. Jo. A on, takhle se mu třásly ruce, a já jsem viděl, já jsem před ním stál, ten prokurátor, to byl hajzl, to byl prostě všivák, nějaký šílený, ale ten Ilja Libenský, jo,
tomu se takhle třásly ruce. Já jsem viděl, jak takhle je cpet na tu desku toho stolu, aby se mu netřásly.
Jiří Tichý si svůj trest odseděl v několika věznicích, hlavně v Plzni, Borech. Ivan Martin Jirous se dostal na svobodu až 25. listopadu 89, kdy mu prezident republiky pod tlakem událostí v zemi prominul zbytek trestu. Oba byli odsouzeni za to, že nechtěli mlčet ke komunistickému bezpráví, pojmenovali počínání komunistického aparátu pravým jménem a ještě k tomu v uvozovkách svedli dalších 269 lidí. Příběhy 20. století věnované Jiřímu Tichému a petici nebo dopisu Tak dost jsou u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Přijměte na závěr naše srdečné pozvání do klubu přátel.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu Jan Bárta a Blanka Klímová.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.